Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 21-ն է, ինչ արդյունք են ապահովել փող վարչապետերի մակարդակով ռուս-հայ-ադրբեջանական եռակողմ բանակցությունները, մարտի 1-ի գործ, որ ատյանն է համակարգի վերակառուցումից հետո քննելու սպանությունները, կառավարության օրակարգում ռուսական դպրոցներ բացելու խնդիր չկա, կորոնավիրուս հիվանդանոցները գերլարված վիճակում են, միջազգային անդրադարձ Բաքուն ազատեց իրանցի երկու վարորդներին, Վրաստան երրորդ նախագահը դեռ բանտում է, մինչդեռ հանրապետությունը պատրաստվում է դիմադրությունների երկրորդ փուլին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փող վարչապետերի Մոսկվայում երեկ կայացած եռակողմ հանդիպման մասին Ռուսաստանի կառավարությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների վերականգնման հեռանկարները։ Կողմերը պայմանավորվել են հաջորդ հանդիպումն անցկացնել մոտ ապագայում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում գործադիր Մարմինը հավանություն է տվել Եվրասիական զարգացման բանկի հետ ձեռք բերված համաձայնությանը, ըստ որի բանկը $3 միլիոն դրամաշնոր կհատկացնի Հայաստանին կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարելու համար։ Վերջին շրջանում Հայաստանում համավարակի հետ կապված իրավիճակը բավականին լարված է, տասնյակ հիվանդներ սպասում են հոսպիտալացման, հիվանդանոցներում ազատ մահճակալներ չկան։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանը ազատ է արձակել իրանցի երկու վարորդներին, որոնք սեպտեմբերին ձերբակալվել էին Գորիս Կապան ավտոճանապարհի ադրբեջանական կարճ հատվածում։ Երկու վարորդներին Իրանին վերադարձնելու մասին հայտնել է Ադրբեջանի մաքսային պետական ծառայությունը, այն ներկայացնելով բարի կամքի դրսևորում։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ նրանք ձերբակալվել էին անօրինական ձևով Ղարաբաղ մտնելու և մաքսանենք բեռներ տանելու համար։ Հոկտեմբերի 25-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելելու է Ադրբեջան, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Daily Sabah-ը հայտնում է, որ Էրդողանը մասնակցելու է Ֆիզուլի օդանավակայանի բացմանը։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի համավարակի ծանր իրավիճակի հետ կապված երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 7-ը հայտարարել է ոչ աշխատանքային շաբաթ, նշելով, որ այդ օրերի աշխատավարձը կպահպանվի։ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանի քաղաքացիներին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու կոչ է արել։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանում կորոնավիրուսով նոր վարակվածների և մահվան դեպքերը ռեկորդային բարձր թվերի են հասել։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում 1000-ից ավելի մարդ է մահացել, գրանցվել է ավելի քան 30,000 նոր վարակագիր։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների երկօրյա հանդիպումը, մինչ Բրյուսելը ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը այցելեց Վրաստան, Ուկրաինա և Ռումինիա։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Մոսկվայում են հանդիպել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փող վարչապետեր Ալեքսեյ Օվերչուկը, Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը։ Երեք երկրների ղեկավարները նրանց են հանձնարարել հունվար 11-ի հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնության իրագործումը, որով տարածաշրջանում պետք է ապաշրջափակվեն տրանսպորտային ուղիները։ Բաքուն չի դադարում կիրառել Զանգեզուրի Միջանցկ եզրույթը, մինչդեռ Երևանը մշտապես արձագանքում է, թե Միջանցկի մասին խոսք չկա։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փող վարչապետերի եռակողմ աշխատանքային խմբի նիստերում դիտարկվել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարները, քննարկվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքի հետագա ընթացքը, հայտարարել են երեք երկրների կառավարությունները երեք Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո։ Մհեր Գրիգորյանը, Ալեքսեյ Օվերչուկն ու Շահին Մուստաֆաևը պայմանավորվել սկսել են առաջիկայում կրկին հանդիպել։ Թե տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումից բացի ուրիշ ինչ հարցեր են քննարկել երեք երկրների փոխվարչապետերը հայտնի չէ։ Նախքան Մոսկվա մեկնելը Հայաստանի փոխվարչապետն ասել էր, թե աշխատանքային խումբն ունի որոշակի պատկերացումներ երկաթուղու մասով, նույնիսկ նախնական պայմանավորվածություններ առ այն, որ կարգավորումներն ապաշրջափակման հետ կապված իրականացվելու են ՀԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կարգավորումների շրջանակներում։ Ըստ Մհեր Գրիգորյանի, երակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում քննարկվում են խորհրդային տարիներին գործող բոլոր երկաթգծերի վերականգնումը, չհստակեցնելով, թե դրանցից որ մեկի վերագործարկումն է առաջնային օրակարգում։
Գծերը, որոնք եղել են խորհրդային միության ժամանակ, այդ երկաթգծերի վերականգնման մասին է խոսքը, այսինքն
խորհրդային տարիներին Հայաստանը Ադրբեջանի հետ երկաթուղով և ավտոճանապարհով կապվում էր երկու ուղություններով՝ Երևան-Նախիջևան-Մեղրի, այնտեղից էլ դեպի Բաքու, և Երևան-Իջևան-Ղազախ, այնտեղից էլ դեպի Բաքու և Թբիլիսի։ Ադրբեջանը և Թուրքիան, սակայն, խոսում են Երևան-Նախիջևան-Մեղրի երկաթգծի մասին, ավելի ճիշտ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, թեև հայաստանյան իշխանություններն, այդ թվում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, պնդում են, թե միջանցքի հարց ընդհանրապես չի քննարկվում։ Մոսկովյան ից առաջ Բաքուն ազատ արձակեց 5 հայ ռազմագերիներին։ Նաև հայտարարում էր, թե Երևանից դրական ազդակներ են ստացել և Հայաստանից գործուն քայլեր են ակնկալում։ Թե ինչ դրական ազդակներ է հղել Երևանը Բաքվին և ինչ քայլեր են հետևելու դրան, հայաստանյան իշխանությունները չեն հստակեցնում։
Չնայած 2020-ի արհավիրքներին և այսօրվա դժվարություններին, հանրությունը բնավ չի մոռացել մարտի 1-ի գործի մասին։ Երկրորդ նախագահն ալևս մեղադրալ չէ, բայց 2008-ի գարնանը մարտիկ են սպանվել, որ Ատյանը կշարունակի քննությունը համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների պայմաններում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շուտով լուծարվելի քատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցում են, որ մարտի 1-ի գործը ամենայն հավանականությամբ ՀԿՑ-ի փոխարեն կքննի նոր ձևավորվող հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Կոմիտեն դեռ չի սկսել իր աշխատանքները, այն ընթացքի մեջ է։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո վերաբացված գործից մեծ ակնկալիքներ ունեին, այժմ սպասում են այս նոր կառուցվածքային փոփոխություններին։ 2008-ին հետընտրական հավաքների ժամանակ Մայրաքաղաքի կենտրոնում զոհված 28-ամյա Գորգ Քլոյանի հայրը, որն անցած 3 տարիներին ակտիվ մասնակցում էր կես տարի առաջ սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով արդարացված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթականների դատավարությանը, տարակուսած է, ինչու հատկապես հեղափոխությունից հետո չկարողացան բացահայտել 10 սպանությունները։
Բալավ հարյուրավոր տեսախցիկներ եղել է, չէ՞, կային 2000 թվականի մարտի 1-ին, լավ այդքան նկարահանված է, ջարդած, փրշած, սպանած, ինչ չեն կարող բացահայտել, դա կամքի ուժը պետք է, չգիտեմ ինչ արել, ես չգիտեմ, երևի անմիջապես հանդիպեմ վարչապետին և ասեմ, որ թող ազգային ավտանգությունը, դատախասությունը, քնչականը, թող ուսումնասիրեն, ես չի լինի։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ չերում ու խայից սպանված Գորի հայրը, որ որդու զոհվելուց հետո բախտակիցների հետ սեփական հետաքննություններն է արել անցած 13 տարում, վկայակոչում է քնիչների հետ հանդիպումները։ Նրան փոխանցել են, որ չեն կարողանում փամփուշտները հայտնաբերել, բայց կարող են այլապացույցներ էլ գտնել, կարծում է, որ թե Կորուս հայրը ու հավելում ցավոք իրավապահները չկարողացան առաջ գնալ այս գործում։
Նրանք պատճառաբանում են, որ չեն կարողանում փամփուշտները հայտնաբերել, տրակված փամփուշտները բերում ենք, մի փամփուշտ տալիս ենք փորձագետին, փորձագետը ուսումնասիրում է, մենք նորից գնում ենք, ասում ենք Ղարաբաղ, ինչ որ մի փամփուշտ հետևից, դա ահագին ժամանակներ ազդում։
Դու արդարացած ես
համար։ Իհարկե ոչ, ես այդ ընդհանրապես այդ փամփուշտներին ուշադրություն չեմ դարձնում։
Հեղափոխությունից հետո այս գործի շուրջ քննության ակտիվացումից հետո նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն արդարացվեց, իսկ 10 զոհերից միայն մեկի, Սակար Հովանեսյանի սպանության համար մեղադրվող ոստիկանության ներքին զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը ավելի քան 1 տարի առաջ ազատ արձակվեց երկամսյա կալանքից և հայտնի չէ, թե այս պահին ինչ աշխատանքներ են ընթանում սպանությունների բացահայտման համար։ Անցած 3 տարում որդուն հանրահավաքի ժամանակ կորցրած հայրը 1 անգամ է հանդիպել քնիչին, այն էլ սեփական նախաձեռնությամբ։ Ներկայացրել է ձեռքբերած տվյալները չերում ու իր առած ոստիկանների մասին, բայց ապարդյուն։
Ինչի օրինակ ես չլնելով վիրավաբան, ին սեփական հետազոտություններն եմ անում, բայց ազգային անվտանգությունում ինչքան աշխատողներ կան, մի հատ հետաքրքրվեն, ով նկարահանել, ում հեռախոսով կար նկարահանած, հետաքրքրվեն, ժամկետային զինծառայողներ ունենք, այդ ժամանակ 10:33 զորամասից մեր այդում էլ ծառայողներ կան, որ անմիջապես Տիգրան Աբգարյանի կողքն այլ է, ոնց է սպանվել Տիգրան Աբգարյանը, մեր հայաթիս մեր դիմացի շենքից, այդ զինվորներին մի հատ գնան իրաստները, զինվորների հետ հանդիպեն, բացադրական աշխատանք տանեն, օգնեք, բացահայտենք սպանողներին։
Երբ բժիշկներն ու առողջապահության համակարգի ղեկավարները ժամանակին ահազանգում էին, թե ժողովուրդ, գնացեք պատվաստվեք, այլապես հիվանդանոցները կհայտնվեն գերծանրաբեռնված վիճակում, նրանք նկատի ունեին հենց այն, ինչ այսօր տեսնում ենք. Ազատ մահճակալներ գրեթե չկան, տրիաժ կենտրոնները արտակարգ ռեժիմով են աշխատում, թթվածին հայթայթելը մեծ խնդիր է, և մարդիկ են մահանում, բայց դե ասողին լսող էր պետք։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին կորոնավիրուսի նոր դեպքերն օրորի շեշտակի ավելանում են։ Միայն վերջին 24 ժամում ավելի քան 2600 նոր դեպք է հաստատվել։ Կորոնավիրուս նորական մի քանի տասնյակ կյանք է խլում։ Նախորդ օրը 32 մարդ է մահացել։ Մահերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 6000-ին։ Այս շրջանում առողջապահական համակարգը ծանրաբեռնված է աշխատում։ Հարյուրավոր հիվանդներ հոսպիտալացման են սպասում։ Ազատվող մահճակալները զբաղեցնում են համեմատաբար ավելի ծանր հիվանդները։ Վարակակիրների վիճակի գնահատման ու ուղղորդման տրիաժ կենտրոնի հեռախոսները չեն լռում։ Օրական հարյուրավոր կանչեր են ստանում։ Կովիդով հիվանդներին սպասարկող բոլոր բրիգադները գործի մեջ են։ Շտապօգնության մեքենաներում թթվածին կա, թթվածնի կարիք ունեցողներին տանը օգնում են, մինչև տեղազատվի հոսպիտալացնեն։ Հերթական կանչը հիվանդը տարեցկին է։ Տապօգնության աշխատակիցները հերթափոխի ընթացքում անգամ հանգստանալու ժամանակ չեն ունենում, անդադար կանչերի մեջ են։ Դրան զուգահեռ հայաստանցիները չեն շտապում պատվաստվել, իսկ փակ վայրերում, օրինակ ծանրաբեռնված հանրային տրանսպորտում կամ առևտրի կենտրոններում քչերն են դիմակ կրում։
Հարևան Վրաստանում մասնագետները խոսում են կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի մասին, Ռուսաստանում հայտարարում են ոչ աշխատանքային շաբաթ, Լատվիայում լոկդաուն, տարբեր երկրներում իշխանությունները գործադրում են տարբեր միջոցներ նոր ախտահարումների թվի աճը զսպելու համար։ Իդեպ պատվաստումների բարձր ցուցանիշով երկրներում համեմատաբար կայուն վիճակ է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չինաստանի Շանդոն գնահանգի Նինգձին քաղաքում COVID-ի դեմ որևէ սահմանափակում այս պահին չի գործում։ Ոչ դիմակ են դնում, ոչ էլ հեռավորություն պահպանում։ Ավելի քան 400 000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքի 80%-ից ավելին պատվաստված է։ Տեղում բնակվող Գրիգոր Բաղդասարյանն ասում է, ամեն օր հետևում է լուրերին։ Վերջին մի քանի ամսում վարակվածության որևէ դեպք չի գրանցվել իրենց մոտ։
Այստեղ ամեն դեպքում ամբողջությամբ հիմա վերականգնվել է ամեն ինչ և քաղաքներ կան, որին քաղաքնա, որտեղ անգամ դիմակ դնել է այս պահին պարտադիր չի, ինչպես երևի տեսնում եք ինգեսերի քայլող մարդկանցից։
Իսրայելի շուրջ 9 միլիոն բնակիչների 70%-ից ավելին արդեն պատվաստման երկրորդ տեղաչափն է ստացել, սակայն բաց տարածքում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը հանվել է միայն ամիսներ առաջ, փակ տարածքում դրանք դեռ մնում են պարտադիր, ասում է իսրայելի կենտրոնական քաղաքներից մեկում բնակվող Արտյոմ Չեռնոմորյանը։ Չպատվաստվածները պարտավոր են 2 օրը 1 թեստ հանձնել, նվազագույնը վճարելով $50, երկրում, ուր արդեն երրորդ դեղաչափն է պարտադիր, չենթարկվողները կարող են կանգնել աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ։
Եթե մենք մինչև հոկտեմբերի 1-ը երրորդ պատվաստումը մեծամասամբ ստացած չունենք, ապա ուղղակի գործադուն կանչում է քեզ և ազատում է աշխատանքից, ասում է, որ ուրիշ տարբերակ չկա։
Պատվաստումների ցուցանիշով Հայաստանը մի քանի անգամ զիջում է Իսրայելին ու Չինաստանին։ Վերջին տվյալներով Հայաստանում երկրորդ դեղաչափը ստացածների ցուցանիշը դեռ 20%-ի էլ չի հասել։ Փոխարենը գերազանցում է մահվան դեպքերով։ 9 միլիոն բնակիչ ունեցող Իսրայելում համաճարակի բռնկման օրվանից մինչև այսօր COVID-ից մահացել է 8023 մարդ։ Իսկ Հայաստանում, ուր մոտ 3 անգամ ավելի քիչ մարդ է ապրում, COVID-ը մոտ 6000 մարդու կյանք է խլել։ Ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն բնակիչ չի թվով Հայաստանում մահացել է 1987, Իսրայելում 861 մարդ։ Չինաստանում, որտեղից եւ սկսվեց համաճարակը, պատվաստումների ու սահմանափակումների շնորհիվ այդ ցուցանիշը հաջողվել է հասցնել ընդամենը 3-ի։
Եթե իրավիճակը նոր դարձել է 1.5 տարի առաջ, այ 19-ի դեկտեմբերին 25-ին, այդ ժամանակ մոտ 6 ամսով ամբողջությամբ փակել ամեն ինչ եւ սկսում ոչ ոք չկար։ Երբ որ ես գնում էի խանութ, օրինակ ամիսը 1, Չեռնոբիլի տպավորություն էր, որովհետև ամբողջ քաղաքում ընդամենը 1 խանութ էր բաց, որը որ թույլատրել էր պետությունը եւ ամեն օր իրենք այնտեղ դիզինֆեկցիա էին անում։ Երբ որ ես հարցնում էի, թե ո՞նց եք դուք դիմանում կամ ո՞նց եք դուք հարմարվում, արդյոք նորմալ է, որ դուք չեք աշխատում, եկամուտ չունեք, պետությունը ձեզ չի օգնում, բոլորը մի համով մի բան էին գրկում, որ մենք բոլորս ենք այս խնդրի մեջ եւ մենք մի համուր կերպով պիտի պայքարենք եւ եթե մեր պետությունը մեզ ասում է անել այսպես, իրավիճո մեր շահերից ա դա բխում։
Մահվան ու հիվանդացության նոր դեպքերի թվով Հայաստանը կարող է համեմատվել օրինակ Հարեբան Վրաստանի հետ, որտեղ այսօր 29 մարդ է մահացել։ Մեկ օրում հիվանդության նոր դեպքերն անցել են 4400-ից։ Թբիլիսիում սովորող Արմեն Մելիքյանի խոսքով իշխանությունները հետս հետե էլ ավելի են խստացնում սահմանափակումները։ Հանրային սննդի կետերն այսուհետ փակվում են կեսգիշերից, գիշերային ակումբները չեն աշխատում, փակ տարածքներում ու տրանսպորտում դիմակները պարտադիր են բոլորի համար։
Առանց պաշտպանիչ դիմակի Վրաստանում անհնար է օգտվել հանրային տրանսպորտից, ինչպես նաև թույլ չեն տալիս հանրային սննդի կենտրոններ եւ խանութներ մտնել։ Չնայած կարծես թե բավականին ցածր դուգայինքին, ցան լարի, այսինքն մոտավորապես 3000 հայկական դրամ, մարդկանց մեծամասնությունը Թբիլիսիում հանրային վայրերում հիմնականում կրում է պաշտպանիչ դիմակները։ Հանրային տրանսպորտում վերահսկողությունն իրականացվում է Թբիլիսիի տրանսպորտային կազմակերպության աշխատակիցների կողմից եւ ուղևորը կարող է պարզապես իջեցվել փոխադրամիջոցից, եթե դիմակը պատշաճ չի կրում։
Չնայած խստացվող սահմանափակումներին վարակի տարածումը կանխել չի հաջողվում։ Վրաստանը կանգնած է վարակի 5-րդ տալիքի առաջ։ Օրերս հայտարարել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրամ Գամղրելիձեն, ընդգծելով՝ միայն պատվաստումը կարող է կանգնեցնել համավարակը։ Իդեպ, պատվաստման ցածր ցուցանիշով Հայաստանը զիջում է ոչ միայն Վրաստանին, այլև տարածաշրջանի մյուս բոլոր երկրներին։ Եվրահանձնաժողովի քարտեզում ուժդիտակված են եվրոպական մոտ 50 երկրներ, միայն Հայաստանն ու Ուկրաինան են պատվաստումների ամենացածր ցուցանիշ ունեցողների սև գոտում։
Հանրության շրջանում վերջերս քննարկման առիթ է դարձել ռուսական դպրոցների թեման։ Թե իբր դրանք պետք է առաջիկայում բացվեն, այդ մասին է ակնարկել նույնիսկ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Միջդեռ հայ պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ նման հարց օրակարգում չկա։ Այո, հարկը ընդարձակել, խորացնել, նոր մակարդակի բարձրացնել օտար լեզուների, այդ թվում ռուսերենի դասավանդումը, բայց դպրոց բացելու մտադրություն չկա։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության միստ լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում ռուսական դպրոցներ բացելու հարց այս պահին մեր օրակարգում չկա, այսօր հայտարարեց Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի նախարար Վահրամ Դումանյանը, այն բանից հետո, երբ օրեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել էր Հայաստանի նման հետաքրքրության մասին։
Նման հարց օրակարգում չկա, այս պահին որևից է քննարկում չկա, ոչ Հայաստանում ռուսական դպրոց բացելու, ոչ Ռուսաստանում հայկական դպրոց բացելու։
Մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ուրբաթորը ռուսական աշխարհն ու ժամանակակից մարտահրավերները թեմայով քննարկման ժամանակ հստակ հայտարարել էր, որ Հայաստանի իշխանությունները հետաքրքրված են երկրում ռուսական դպրոցների բացմամբ։
Создаются в том числе по инициативе Валентина Ивановна Матвиенко, 5 русских школ.
Այդ թվում Վալենտինա Մատվիենկոյի նախաձեռնությամբ Տաջիկստանում ստեղծվում են ռուսական 5 դպրոցներ, մեր մեթոդաբանության հիման վրա ստեղծված ուսուցման ամբողջական ծրագրով։ Այժմ նմանատիպ ծրագիր է պատրաստվում Ուզբեկստանի համար։ Վերջերս հայաստանյան նոր ղեկավարությունը հետաքրքրություն ցուցաբերեց Հայաստանի համար նույն ծրագիրը պատրաստելու հարցում։
И вот в последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении.
Դումանյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, թե միգուցե Լավրովը խոսել է որոշ ծրագրերի ոչ թե դպրոց բացելու մասին։
Արդոր նախարարը մասնավորապես ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստվում է ռուսական դպրոց բացել նոր։ Ես նման լուր չեմ կարդացել ուղղակի, որևիցե տեղ։ Նախարարությունը, ինչպես հասկանում եք, ձեր ասած պաշտոնյայի պարոն Լավրովի հետ մենք որևիցե շփում չենք ունեցել, և ես իհարկե ցանկացած ծրագիր արժանի է ուշադրության, հասկանալու համար ինչի մասին է գնում խոսքը, եկեք ծանոթանանք, հասկանանք։
Այնուամենայնիվ, կրթության նախարարի խոսքով, խնդիր ունեն ուժեղացնելու ռուսերենի և մյուս օտար լեզուների ուսուցումը դպրոցներում, ինչի շուրջ այժմ փորձում են աշխատանքներ տանել։
Որքան շատ լեզու իմանանք, այնքան մենք ավելի ճկուն կլինենք, ավելի ինֆորմացված կլինենք, ավելի ազատ կլինենք, ի վերջո մենք կաղապարված չենք մեր սահմաններով, մենք 21-րդ դարում շփումների կարիք ունենք և անհրաժեշտություն, և լեզու իմանալը միմիայն մեզ ավել հնարավորություններ տալու, հատկապես մեր ռազմական գործերի Ռուսաստանի հետ։
Հայաստանում այժմ կա 5 ռուսական դպրոց, որոնք գործում են ռուսական զորամիավորումների համար, բացի այդ մի շարք դպրոցներում կան ռուսական դասարաններ Ռուսաստանի քաղաքացի կամ այնտեղ ապրած և Հայաստան վերադարձած աշակերտների համար։
Ադրբեջանական կողմը վերջապես ազատ է արձակել իրանցի 2 վարորդներին Բաքուն, իր վերջին քայլերը, այդ թվում հայ գերիներից մի քանիսին տուն վերադարձնելը, ներկայացնում է որպես բարի կամքի դրսևորում, բայց այդ քայլերը ուղեկցվում են Իրանի և Հայաստանի սահմանների մոտակայքում անցկացվող գրեթե անդադար զորավարժություններով։ Մինչդեռ Գորիս կապան ճանապարհի ադրբեջանցիների հսկողության տակ հայտնված հատվածում տարանցիկ փոխադրումների հարցը դեռ չի լուծվում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը Իրանին է վերադարձրել բեռնատարերի 2 վարորդներին, որոնք ձերբակալվել էին Հայաստանից Ղարաբաղ մտնելու փորձի ժամանակ, հայտարարել է Ադրբեջանի պետական Մաքսային կոմիտեն։ Ադրբեջանի հանրապետությունը, ելնելով հումանիզմի, փոխադարձ հարգանքի և բարիդրացիության սկզբունքներից ու ցուցաբերելով բարի կամք, համաձայն համապատասխան պայմանավորվածության հոկտեմբերի 21-ի առավոտյան Իրանին վերադարձրեց այդ երկրի 2 քաղաքացու, ասված է հաղորդագրությունում։ Գերատեսչությունը նշում է, որ իրանցի վարորդները բերման էին ենթարկվել Ադրբեջանի Մաքսային սահմանով Մաքսանենք ճանապարով ապրանքներ տեղափոխելու, ինչպես նաև երկրի պետական սահմանն առանց փաստաթղթերի հատելու և անցակետերը շրջանցելու համար։ Նախորդին իրանական Մեհեր լրատվական գործակալությունը հաղորդել էր, որ Իրանի տրանսպորտի և քաղաքաշինության նախարարության համապատասխան վարչությունը երկրի բեռնափոխադրող ընկերություններին գրավոր կարգադրություն էր ուղարկել իրանցի վարորդներին և քաղաքացիներին հորդորելով Հայաստանի կողմից մուտք չգործել ադրբեջանական տարածք համարվող Լաչին և Լեռնային Ղարաբաղ։ Միևնույն ժամանակ իրանական միջազգային բեռնափոխադրող ընկերություններին խորհուրդ է տրվել Ղարաբաղի հայկական մասում էլ առևտրային գործունեություն չծավալել։ Սեպտեմբերի 12-ին Գորիս կապան միջպետական ճանապարհի Որոտանի հատվածում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի մոտ ադրբեջանական ոստիկանությունը նոր հսկիչ կետ էր հիմնել, սկսելով կանգնեցնել և ստուգել իրանական բեռները Հայաստան տեղափոխող վարորդներին, նաև նրանցից ճանապարհային տուրք պահանջել։ Արդյունքում սեպտեմբերի 15-ին երկու իրանցի վարորդ ձերբակալվել էին Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների կողմից։ Այս միջադեպը լարվածության պատճառ էր դարձել Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեն հայտարարել էր, որ իրենց տարածքով անցնող իրանական բեռնատարերից մաքսային վճար պահանջելը համապատասխանում է երկրի կանոնադրությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր, թե հարգում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նաև հույս էր հայտնել, որ ձերբակալված երկու իրանցի վարորդներն անհապաղ ազատ կարձակվեն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանը պատրաստվում է տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Հարևան երկրում այսօր քաղաքական հրատապարծը Միխայել Սահակաշվիլի կալանավորումն է և առողջական վիճակը։ Մինչդեռ իրավապահները Վրաստանի երրորդ նախագահին նոր մեղադրանք են ներկայացնում։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
21-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի աղմուկահարույց ձերբակալությունից շուրջ 3 շաբաթ անց դատախազությունը նրան առաջադրեց եւս 1 մեղադրանք պետական սահմանի ապօրինի հատում։ Քնիչները ներկայացրել են 8-ամյա բացակայությունից հետո հայրենիք վերադարձած նախկին առաջնորդի երթուղու մանրամասները։
Սակարտելոս պրոկուրատուրան ջարդեբու Միխայել Սաակաշվիլիս մեր Սակարտելոս սախնցիփո սազմրիս ուկանոնու պետիս բացե։
Վրաստանի դատախազությունը պնդում է, որ քաղաքական գործիչը Վրաստան է հասել լաստանավով թաքնվելով կատնամթերք տեղափոխող բեռնատարի մեջ։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաև բեռնատարի վարորդին ծանր հանցագործություն կոծկելու հոդվածով։ Այսպիսով Վրաստանը 11 տարի ղեկավարած Սաակաշվիլիի դեմ առաջադրված մեղադրանքների թիվը հասավ 5-ի, դրանցից 2-ով նա արդեն հեռակա դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման և գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ սպանության համար ազատազրկման դատապարտված ոստիկանության նախկին աշխատակիցներին համաներում շնորհելու, ինչպես նախկին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլին ծեցի ենթարկելու գործերով եւս 2007 թվականի նոեմբերի 7-ին դիմության ցույցը ցրելու եւ Իմեդի հերոստանկերության փակման գործերով պետբյուջեի միջոցների վատնման քրեական գործերով դատավճիռները դեռ չեն կայացվել։ Չնայած ցաներ այս մեղադրանքներին ինքը Սաակաշվիլին իրեն համարում է քաղաքական բանտարկյալ, քրեական գործերն էլ շինծու ի նշան բողոքի ձերբակալվելուն պես հայտարարելով հացադուլ։ Բժիշկների գնահատմամբ 3 շաբաթ շարունակվող հացադուլի հետևանքով նախկին նախագահի առողջական վիճակը օր-օրի վատթարանում է։
Արմ օինակուլով ստադիոնի պրեզիդենտի չեմբեր շեֆտը սիխիս եկիմև նախու անալիզեր էր ասարիտ զատ դա
նա տեղաշարժվում և խոսում է դժվարությամբ, 20 օրում կորցրել է 14 կիլոգրամ։ Օրեր շարունակ կտրականապես հրաժարվելով բժշկական միջամտությունից, Սաակաշվիլին 3 այդուհանդերձ համաձայնել է հոսպիտալացվել, ինչպես փաստաբանի միջոցով փոխանցել է կալանավայրից բացառապես հանուն Վրաստանի։ Նա սակայն նույնիսկ անձամբ պատրիարքին չեցրած հորդորներից հետո սնունդ ընդունել մտադիր չէ։ Սաակաշվիլին հայրենիք է վերադարձել երկրի համար վճռորոշ տեղական ինքնակ կառավարման մարմինների ընտրությունների նախաշեմին։ Չնայած այդ զոհաբերությանը, նրա ղեկավարած ընդդիմադիր ուժին չի հաջողվել առավելության հասնել իշխող վրացական երազանքի նկատմամբ։ Միջդեռ ընդդիմությունը շուրջ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում չստանալով մեծամասնություն կասկածի տակ դրեց քվեարկության արդյունքները, պնդելով, թե իշխանությունը կեղծել է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ամիսներ տևած Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամը ինչ-որ կերպ հաջողվեց հարթել Թբիլիսի միջազգային գործընկերների օգնությամբ, և թիմ ընտրությունների արդյունքներն էլ պետք է արտացոլեին կամ ընդդիմության պնդումները, կամ այն, որ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլի առաջնորդած ուժը ունի համատարած աջակցություն։ Այս հարցի պատասխանը թերևս կնչի հոկտեմբերի 30-ին թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլի ավարտին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։